Filipi, mi pasibe la alo. Nde, abonate, gwa mnyenge osango. Otili abiyon mlemle mamambo, nika esima woli semba, de nika emabolande na lo bake bram. Binyon angameye onyola mbo, angameye onyola babole di babobe, angameye onyola jenda jendane. Ebanyan bisonde je bwendi, bisobe na di maboleye omudi maloba, di masese o Kristo Yesu. D'ici la kisane peto eyobo. Mbape na wusabe ne bwam o la kisane eyobo. Yete na mo amongele na amawele la kisane eyobo. Kemba na mawele bukanika. Nenda be obunyabolonde lombi. Nende motatumba la Israel. Ombi ama benyamen. Muna bona ebe. Nuyabe obona ebe. Onyola mbenda mota farisai. Onyola kodi mutakise mwimba. Onyola temela sim lambenda kanusi ben nisan. De mame na matamba musen. Na langi de mo kambolon onyola Kristo. Na mbale, na malanga ne mese kambolon. Koli sane bo mbwa mbo peti. Na na son tan Kristo Yesu. Sangwam, nye na onyola onde na bolon no mese. Na langa pe mo kadibunje. Na na kuse Kristo. Na na sobe otete nao. C'est au ben elam temela sim lena di mawe ombenda de di mawe odubela kristo temela sim lena di mawe na loba tongwe na dube nana bi e kristo nanginya pumbwalao na bene jala tane na takalao otimbabo wanka mo okwedao nanga ne nana po obe pumbwe di bakwedi c'est ona na mapo odimene tona na na kengenge nde na mabupende mo nanga ne nana kwemo kana mbape na kwebeno na Kristo Yesu. Abo ndati, nasima langa mba mene kamonu mapo odimene. Ndi lambo na mabulano lende na madimbia mame o Musa. Ndi na masambi se ma o mambo me o woso. Na manyami ila opo odimene. O kusabu wenba bebele di ba loba, ba mwoy o Kristo Yesu. Bisobe se so bena jina kengenge di bene di njongele. De loben te jongele di pepe o tonji kalambu, ke loba amende te se binyonge ya. De ou maja anon, e sele bisodi dangwe otin. Abonate, binyobe be mbila nemba, o mbwa pe babe na bama dangwe kaponda e yemblan lo menene no biso. E banja na langwe di binyo jita langedi. De na makwala pe mo tatan na misodi. Na jita bama dangwe ande kabasinge di bambasa kriso. Be na sula bulende di bumbe, loba la bulende di bum. Eduba bu payende isona bu ba mongelende mambo mawase nde kongwa suya sonsomiende omoy otende di mengele no sango Yesu Kristo kamusungedi nyina numende tu kweni nteta sunya nyolo na eti bebo wan na nyola bo sangi bao kapondangi nyanyena ama wele no sibisane mambo mese owasao.